Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umwodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Baraka kuu, ndugu msikilizaji, kukutana nawe siku hii njema aliyotupa Bwana. Moyoni najua kwamba utapata kukua katika ufahamu wa neno la Mungu na kuendelea kumjua Bwana na Mwokozi wako Yesu Kristo. Mafundisho yetu yapo kwenye Injili ya Marko na somo letu latoka kwenye sura ya 8. Karibu kwenye sura hii ya 8. Lile ambalo tutaliona na kujifunza kutoka kwalo ni jinsi Yesu aliwalisha watu 4,000 katika pwani ya Dekapoli. Kisha alipokuwa kule Dalmanutha, hao Mafarisayo walimuuliza ishara kutoka kwake. Pia kuna habari za huyo kipofu aliyeponywa kule Bethsaida, naye Petro aungama imani yake katika Kristo kule Kaisaria Filipi. Kile ambacho Yesu aliwatendea Warumi kilikuwa chenye umuhimu kama vile ilivyo kwetu leo hii. Je, Yesu aweza kuokoa kabisa? Aweza kutenda kazi ile? Yeye ndiye mtumishi wa Yehova, naye atakamilisha kazi ile kama vile tutaona na kujifunza. Yesu alitembea katika maeneo yale akifundisha na kuwaponya wagonjwa. Neno la Mungu latuambia kwamba popote alienda alitenda mema na kuwakomboa hao waliosetwa na kuonewa na ibilisi. Muujiza wa kualisha watu 4,000 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Marko ina hali ya kufanana na ile ya kualisha watu 5,000. Ila kuna baadhi ya mambo yaliyo tofauti sana yanayotufahamisha kwamba Yesu aliwalisha watu wa idadi tofauti mara mbili. Hili nakuambia kwa kuwa kuna wale ambao wamefikiri kuwa kulishwa kwa watu 4,000 ni marudio ya kulishwa kwa watu 5,000. Kwa sababu hiyo, katika kusoma, wengi hupuuza muujiza huu aliyotenda Yesu. Hata hivyo, hebu nikufahamishe jinsi miujiza hii ni mbili tena tofauti. Kwanza, mkutano ule wa kwanza ulikuwa wa watu 5,000 na watu wale walikuwa wamekaa na Yesu kwa siku moja, ilhali hawa wengine walikuwa wameshinda naye kwa siku 3. Pili, hapo kwanza Yesu aliwauliza wanafunzi watazame hicho walichokuwa nacho, huku katika kualisha watu 4,000 tayari walikuwa na habari ya hicho walichokuwa nacho. Jambo la tatu ni kwamba wale 5,000 walilishwa kwa mikate 5 na samaki 2, na hao 4,000 walilishwa kwa mikate 7 na samaki wachache. Nalo jambo la nne ni kwamba hao waliolishwa kwanza, yani hao 5,000, siku hiyo ilikaribiana na siku ya Sabato. Hao waliambiwa kukaa kwenye manyasi, na baadaye kwenye muujiza wa pili waliambiwa kukaa kwenye uwanja. Hili lipo hivyo kwa kuwa wakati wa kiangazi hamna nyasi. Kuna hili la tano nalo, ambapo neno latuambia kwamba Bwana alibariki mkate, huku kwenye muujiza wa pili neno la Mungu latuambia kwamba alishukuru kwanza kwa ajili ya mikate na pili kwa ajili ya samaki wale. Jambo la sita ni kwamba wale 5,000 walipokwisha kula, vikapu 12 vilisalia. Na kwa habari ya wale 4,000, baada ya wao kula, vikapu 7 ndivyo vilisalia. Jambo la mwisho nalo ni la saba ni kwamba idadi ya watu waliokula katika visa vyote viwili ilikuwa tofauti kabisa. Utofauti mwingine waonekana katika wakati aliowalisha watu wale au ule mkutano. Alipowalisha hao 5,000, ilikuwa ni wakati wa jioni siku ya kwanza. Yesu alikuwa amewafundisha watu wale, ila kulingana na Yohana, alifuatisha mafundisho kuhusu mkate wa uzima baada ya kualisha hao 5,000. Kwa habari ya kualisha hao 4,000, mkutano ule ulikuwa umeshinda na Yesu kwa siku 3 mfululizo, wakisikia mafundisho yake. Chakula cha kimwili kilikuja baada ya mafundisho. Kwa maneno mengine, mkutano haukuja kula chakula, bali kusikia neno la Mungu. Hapa, kama vile ilivyo katika maandiko mengine, kuna somo kula kujifundisha. Je, twatumia maankuli kuwavuta watu kuja kanisani? Ikiwa ndivyo ilivyo, basi twakosea tena vibaya mno. Imekuwa kwamba katika sehemu nyinginezo, watu waweza kuhudhuria mkutano wa katikati ya wiki, iwapo kuna maankuli na kadhalika. Nalo swali langu ni hili: Je, Mungu aweza kubariki mikutano kama ile, licha ya nia ya waandalizi kuwa safi? Hilo nitakuacha ulijibu, ila fahamu kwamba, mwisho wa jambo, halifanyi njia ya jambo hilo kupatikana kuwa la haki. Tunapoanza kusoma neno la Mungu kwenye sura hii ya nane, nataka utilie maanani maneno haya katika siku zile. Maneno hayo yatatujulisha wakati ambapo mambo hayo yalitendeka. Hii ni wakati huo alipokuwa katika Dekapoli. Wakati huo alipokuwa katika Dekapoli, yaonekana kwamba mkutano ulikuwa umemfuata Yesu hadi jangwani, mahali palipofaa sana kuwaelimisha. Lakini hapakuwa na sehemu ambayo wangelipata kuhudumiwa katika mahitaji yao ya kimwili. Kwenye aya ya kwanza hadi tisa, neno la Mungu lafungua sura hii ya nane kwa maneno yafuatayo. Katika siku zile, kwa vile ulivyokuwa mkuu tena ule mkutano, nao wamekosa kitu cha kula, akawaita wanafunzi wake, akawaambia, nawahurumia mkutano kwa sababu yapata siku tatu wamekaa nami wala hawana kitu cha kula. Nami nikiwaaga waende zao nyumbani kwao hali wanafunga, watazimia njiani, na baadhi yao wametoka mbali. Wanafunzi wake wakamjibu, je, ataweza wapi mtu kuwashibisha hawa mikate hapa nyikani? Akawauliza, mnayo mikate mingapi? Wakasema, saba. Akawaagiza mkutano waketi chini, akaitoa ile mikate saba, akashukuru, akaimega, akawapa wanafunzi wake wawaandikie. Wakawaandikia mkutano. Walikuwa na visamaki vichache, akavibarikia akasema wawaandikie na hivyo pia. Wakala wakashiba, wakakusanya mabaki ya vipande vya mikate makanda saba, na watu waliokula wapata 4,000, akawaaga. Kulingana na swali la wanafunzi, ni ajabu kwamba kuna kila uwezekano kuwa wanafunzi walikuwa wamesahau kuhusu ule muujiza wa mikate mitano na samaki wawili aliotumia kualisha wale watu 5,000. Hili sidhani tu lilikuwa kwao peke yao, bali ndilo lipo kwetu hata sasa. Mungu aweza kutenda jambo la ajabu sana kwa ajili yetu, lakini baadaye kidogo huwa tumesahau kabisa. Kisha hali ikitokea dharura, twajipata kuwa kama vitoto vidogo, na jambo hilo huonekana kuwa ngeni kwetu. Rafiki yangu, ni vyema katika kila hali kufahamu ya kwamba huyo Mungu ambaye ametutendea makuu, Mungu ambaye ametuokoa, ni Mungu anayeweza kukutana na mahitaji yetu. Kusahau ni jambo ambalo ni bovu sana katika maisha ya mtoto wa Mungu. Ndiposa wakati wale wana wa Israeli walipotoka kule Misri, twapata hicho kitabu cha Kumbukumbu la Torati ambacho hasa chawakumbusha yale ambayo yalitukia na yale ambayo wahitaji kufanya. Kwa hilo na kuhimiza kwamba usiwe msahaulifu wa lile ambalo Mungu amekutendea, maana kwa kukumbuka hilo ambalo Mungu amekutendea, utakuwa na imani ya hilo ambalo limekukumba hata sasa. Lile ninalotaka pia kukufahamisha ni kwamba Mungu anapokuwa katika jambo lolote, ni lazima kutakuwepo na masalio. Nina maana ya kusema kwamba ijapokuwa tutakutana na mengi mapya na magumu, mradi yu pamoja nasi, hamna wasiwasi, atatushughulikia kikamilifu. Kwa ufahamu wako, idadi tulio nayo hapa ni ya watu waume pekee. Ikiwa kila mwanamume alikuwa na mkewe na mtoto mmoja, basi idadi aliyolisha ilikuwa kubwa kuliko hawa 4,000, yani uwezekano wa uhakika ni kwamba aliwalisha watu zaidi ya 12,000. Kwenye aya ya 10, neno la Mungu latuambia hivi, baada ya Yesu kuwaaga mkutano, mara akapanda chomboni pamoja na wanafunzi wake, akaenda pande za Dalmanutha. Sehemu hii ya Dalmanutha, msikilizaji, haijulikani ilikuwa wapi, ila twafahamu kwamba ilikuwa kwenye pwani ya bahari ya Galilaya, jambo lililombidi kutumia chombo ili kufikia mji huo. Tunapogeukia aya ya 11 hadi 15, neno la Mungu lasema kwamba wakatokea Mafarisayo, wakaanza kuhojiana naye, wakitafuta kwake ishara itokayo mbinguni wakimjaribu. Akaugua rohoni mwake, akasema, mbona kizazi hiki chatafuta ishara? Amin nawaambieni, hakitapewa ishara kizazi hiki. Akawaacha akapanda tena chomboni, akaenda zake hata ng'ambo. Wakasahau kuchukua mikate, wala chomboni hawana ila mkate mmoja tu. Akawaagiza akasema, angalieni, jihadharini na chachu ya Mafarisayo na chachu ya Herode. Katika maandiko, ndugu msikilizaji, chachu yawakilisha hilo ambalo ni ovu, iwe ni mafundisho au tendo. Hakuna sehemu yoyote ambapo chachu yawakilisha habari njema au injili. Mojawapo ya kosa ambalo wengi wamefanya ni kufundisha kwamba chachu yawakilisha injili, hasa inapotumika kwa habari ya yule mwanamke aliyeficha chachu katika pishi tatu za unga. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya 13 aya ya 33 kwenye injili ya Mathayo. Injili yawakilishwa na unga ile, na chachu yaakilisha mafundisho ya uongo ambayo hupenyeza kwa werevu na kuingizwa katika mafundisho ya injili. Hili ndilo Yesu alikuwa akiwaonya wanafunzi wake. Elewa ya kuwa katika dini na dhehebu nyingi za kiajabu ajabu waweza kupata kuwa watumia Biblia, lakini kuna mengi yasiyo katika neno ambayo wayatumia pia. Ndiposa ni busara kwako ndugu yangu kuhakikisha kwamba wafahamu hilo unaloliamini, usije ukapotoshwa. Kwenye aya ya 16 hadi 18 neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: wakabishana wao kwa wao kwa kuwa hawana mikate. Naye Yesu akitambua akawaambia, mbona mnabishana kwa sababu hamna mikate? Hamfahamu bado wala hamjaelewa? Je, mioyo yenu ni mizito? Mna macho hamuoni, mna masikio hamsikii, wala hamkumbuki? Kwa maneno haya twaona kwamba licha ya wanafunzi kuwa na Yesu wakati ule wote, hawakuelewa hilo alilokuwa akinena. Kweli aliyokuwa akiwafundisha iliwapita, nao wakaanza kubishana kwa hilo lisilokuwa la maana wakati huo. Ni huzuni mwenzangu kwamba haya na mengine mengi ndiyo yatendeka hata sasa hivi miongoni mwetu. Kuna watu ambao hujifunza neno la Mungu kwenye Biblia mwaka baada ya mwingine, lakini hali yao ya kiroho ii pale pale, hamna maendeleo. Jichunguze uone kama waendelea mbele au bado wabisha kuhusu mambo yasiyoweza kukukuza katika imani. Yesu aendelea kunena na wanafunzi wake na kuambia hivi: nilipoivunja ile mikate mitano na kuwapa wale 5,000, mlichukua vikapu vingapi vimejaa vipande? Wakamwambia, 12. Na ile 7 kuwapa wale 4,000, mlichukua makanga mangapi yamejaa vipande? Wakamwambia, 7. Akawaambia, hamjafahamu bado? Haya ambayo tuyasoma ndugu msikilizaji kwenye aya ya 19 hadi 21, Yesu alikuwa akinena kuhusu mafundisho ya Mafarisayo na Maherode, jambo walilohitaji kujitahadhari nalo na pia kujiepusha. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo wahitaji kufanya, yani kuwa mwangalifu kwa lolote linaloletwa kwako kama mafundisho ya neno la Mungu. Kinga yako hii katika kulisoma neno hili mwenyewe na kulitenda. Kwenye aya ya 22, neno la Mungu lageukia habari za yule kipofu kule Bethsaida. Hebu sikia: wakafika Bethsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amguse. Kwa mara nyingine ndugu yangu, twakutana na muujiza aliyoutenda Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna hao waliomleta mwenzao kwake ili amguse. Yesu alisikia ombi lao, naye akamgusa, nalo hilo alitenda akiwa nje ya kijiji kile. Hebu tusome kwenye aya ya 23 hadi 26 tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu latuambia haya: akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Akampeleka nyumbani kwake, akisema, hata kijijini usiingie. Katika haya ambayo tuayaona kwenye aya hii msikilizaji, kuna hili ambalo tuahitaji kulitazama kwa uangalifu sana, alilotenda Yesu kwa mtu huyu kipofu. Kwa nini alitumia njia hii ya kumtemea mate ya macho? Jibu kwa swali hili na linginelo ni kwamba angelimponya hata tu kwa neno lake bila ya kumgusa. Basi, alilofanya Yesu ni kwa kusudi kwamba wewe nami tujifunze kutoka kwa kisa hiki. Kuna mambo matatu makuu tunayohitaji kujifunza mahali hapa. Kwanza ni habari za upofu. Sisi sote ni vipofu kiroho. Na kama mtu yule kipofu, twaweza kusema pamoja naye kwamba tulikuwa vipofu lakini sasa twaona. Mtu huyu alipata kuona lakini si vyema. Hali hiyo ya kutokuona vyema si ndio hali yetu leo? Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya ya 12 asema hivi: maana wakati wa sasa tunaona kwa kio kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Hilo ndilo latendeka kwetu leo, hiyo ikiwa ni kwa habari ya tumaini tulilo nalo katika Yesu Kristo kwamba yuaja kutuchukua tena. Lakini kuna wakati huo ambapo kama yule kipofu tutaona waziwazi. Kwetu sisi hili litatendeka tutakaposimama mbele yake Bwana wetu. Bwana Yesu aliwaponya vipofu kwa njia tofauti, na kama ilivyo, ushuhuda wao ni tofauti. Hilo ndilo latendeka leo hii, kwani jinsi Mungu alivyomgusa ndugu fulani, utapata kwamba zingatio ni hilo alilotendewa. La muhimu ni kujua kwamba ni Yesu ndiye atosha, ndiye mweza yote, naye aweza kukutendea wewe hata sasa hivi unapomuomba. Muombe kwa imani, naye atakutendea. Tunapogeukia aya ya 27 na 28, neno la Mungu latuambia hivi: akatoka Yesu na wanafunzi wake, wakaenda kwenye vijiji vya Kaisaria Filipi. Na njiani akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu huninena mimi kuwa ni nani? Wakamjibu, Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine mmoja wapo wa manabii. Je, kwa nini Yesu Kristo kuwauliza wanafunzi swali kama hili? Naam, Yesu lazima alitaka kujua watu wamnena kuwa yeye ni nani. Nao, kama vile ambavyo wanafunzi walileta majibu, ndivyo ilivyo hata leo hii, kwamba kila mtu anajibu lake. Lakini wewe, wasema kuwa Yesu ni nani? Huwezi kujibu swali hilo kwa usawa, iwapo hutamtafakari kama alivyo. Na kwako mtoto wa Mungu, ni lazima kumjua na kufurahia ushirika wa karibu naye, hapo ndipo kuna raha yetu. Mji huo wa Kaisaria Filipi ulikuwa kaskazini mwa bahari ya Galilaya. Bwana Yesu yu kaskazini, na muda si muda, ataanza kutelemka kusini hadi Yerusalemu. Kama vile watu walikosa kumjua, ndivyo ilivyo kwa wengi leo hii, kwamba hawamjui Yesu ni nani, bali wakisia tu. Ila msikilizaji wangu, una fursa ya kumjua Yesu, maana atajitambua kwako sasa hivi tunapoendelea kulisoma neno lake. Hiyo ni kwenye aya ya 29, ambapo neno la Mungu lasema hivi: naye akawauliza, na ninyi mnasema ya kuwa mimi ni nani? Petro akamjibu akamwambia, wewe ndiwe Kristo. Jibu hili ambalo Petro alimjibu Yesu lilikamilisha sehemu ya kwanza ya mtihani wao kama wanafunzi. Na hilo jibu, ndugu msikilizaji, ndilo lako maishani, nawe utakapolipokea, basi utakuwa umefanya jambo la busara lililo na faida, sio katika maisha haya tu, bali hata katika maisha yako ya umilele. Mtume Petro alijibu swali hili kwa niaba ya kikundi chote. Marko, kama vile tumesoma, anena tu kwa kifupi sana kuhusu tukio hilo. Kristo si jina, ndugu msikilizaji, bali ni wadhifa au cheo. Yesu ndilo jina lake. Jina hilo Kristo limejaa maana ya yote yaliyonenwa kwa habari yake, kama vile ilivyo katika Agano la Kale. Nitakuuliza usome neno la Mungu kwenye kitabu cha Mika sura ya 5 aya ya 2, kitabu cha nabii Isaya sura ya 7 aya ya 14, na kisha ugeukie Zaburi ya 2 aya ya 2, halafu uende kwenye Zaburi ya 45 aya ya 6 na 7, na kitabu cha nabii Malaki sura ya 3 aya ya 1. Kati ya maandiko mengine, hapa nimekupa machache yanayonena kuhusu Kristo mpakwa mafuta wa Mungu. Kwenye aya ya 30 katika sura hii ya 8 ya kitabu hiki cha Injili ya Marko, Mungu aendelea kunena nasi kwa kusema hivi: akawaonya wasimwambie mtu habari zake. Basi hapa, ndugu msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuonya wanafunzi wasimwambie mtu habari hizo, ilikuwa na maana kwamba Yesu ndiyo Kristo. Lakini kwa nini wasimwambie mtu habari hizo? Jibu, msikilizaji, ni kwamba iliwapasa wasubiri hadi ujumbe wa habari njema au injili ukamilike kabisa. Kwa umakini sana, sikia hili ambalo lipo kwenye aya ya 31. Akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi, na kukataliwa na wazee, na wakuu wa makuhani, na waandishi, na kuuawa, na baada ya siku tatu kufufuka. Kama vile tuona hapa, msikilizaji, Yesu hakujifunua pasipo ya kutujulisha kuhusu kazi yake ya ukombozi. Ukombozi wategemea nafsi yake mwenyewe na kazi atakayoifanya. Nao wanafunzi wamalizia mafundisho yao kuanzia aya hii inayofuata. Kumbuka kwamba baada ya ungamo la Petro, Kristo aliwafunulia kuhusu msalaba, jambo ambalo hakuwa ametenda hapo awali. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 32: naye alikuwa akinena neno hilo waziwazi, Petro akamchukua akaanza kumkemea. Tendo hili la Petro, ndugu msikilizaji, laonyesha kwamba hawakuwa tayari kupokea hilo alilokuwa akinena nao, yani habari ya kushikwa kwake, kuteswa na kuuawa kwenye msalaba. Na hata habari za ufufuo hawakupokea hata kidogo. Aya ya 33 yatuambia hivi: akageuka akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro akasema, nenda nyuma yangu shetani, maana huyawazi yaliyo ya Mungu, bali ya wanadamu. Yesu aliona maneno hayo kuwa yatoka kwa shetani, na kama ilivyo, daima shetani hujaribu kukana thamani ya mauti ya Yesu Kristo. Kuna wengi ambao wamekosa kuona thamani hii kwa kuwa wamefungwa na ibilisi, ambaye neno la Mungu lamtaja kuwa ni mungu wa dunia hii. Kwenye aya ya 34 hadi 38, neno la Mungu lamalizia sura hii kwa maneno yafuatayo: akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike na msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye iangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyu ataisalimisha. Kwa kuwa itamfaidi mtu nini kuupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Maana kila mtu atakaye nionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile nimetangulia kusema hapo awali, ya kwamba hakujitambulisha bila ya kusudi alilokuja kwalo. Baada ya Yesu kusema yeye ni nani, nao wanafunzi wakisha kumtambua, neno la Mungu latuambia kwamba alianza kuwafundisha kuwa imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na baada ya siku tatu kufufuka. Haya ni yale yaliyoko kwenye aya ile ya 31. Na baada ya hapo ndipo anena kuhusu haya ambayo tumeyasoma sasa hivi. Maneno haya si sharti ya kupokea wokovu, bali ni haya yanayowaelekea wale ambao tayari wameamua kumfuata Kristo au wamekwisha kuokolewa. Je, rafiki yangu, wewe ni Mkristo wa aina gani? U kati ya hao wanaotafuta kumtukuza siku baada ya nyingine? Iwapo u miongoni mwao, basi hilo ndilo la muhimu kutenda zaidi katika kizazi hiki. Kumbuka hili, ya kuwa si kwa maneno tu ndipo waweza kumtukuza Mungu, bali zaidi sana katika vitendo vyako. Mungu akuwezeshe katika hayo ambayo tumejifunza leo. Na tuombe. Mfalme mwema uishie milele, Mungu unayetujali, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho ambayo tuendelea kuyapokea kutoka kwenye neno lako. Bwana, kuna mengi ambayo twajua kwamba kwa nguvu zetu hatuwezi wenyewe, lakini twahimizika kwamba tunapokutazamia kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo yale yaliyo magumu, wewe mwenyewe ndiwe utatuwezesha na kututendea, kwa kuwa hakuna lile ambalo ni gumu kwako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika kila hali na mali, Bwana utamuinua, utamsaidia, utasimama pamoja naye, na hata katika udhaifu utampatia nguvu na uwezo ili apate kukufuata jinsi inavyohitajika. Tusaidie kufahamu ya kuwa katika kizazi hiki twahitaji kutenda matendo ambayo yatamtukuza Kristo, na hivyo kuwavuta watu kumwendea. Jina lako libarikiwe milele, maana hili najua kwamba ndilo utakalo litenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana tumomba katika jina safi, jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Namshukuru Mungu, ndugu msikilizaji, ya kwamba muda huo wote umekuwa pamoja nami. Hauja kuwa tu pamoja nami, bali umekuwa pia pamoja na Bwana Yesu Kristo. Maana amesema kwamba popote wawili watatu wanapokusanyika katika jina lake, hapo yeye yupo. Na wewe pamoja nami tumekuwa na ushirika pamoja na Yesu Kristo kwa kulishiriki neno lake. Endelea kushiriki neno hilo kwa kulisoma na kulitenda. Nawe baraka za Mungu ndizo utakazoziona imani yako inapoendelea kukua, na pia watu wanapoendelea kumjua Kristo kwa ushuhuda wa matendo yako na maneno yako. Na kwa hayo naomba kwamba neema yake Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.